Патшалар. Өшінші китап. Унынчы бүлек. Шиба мәлікәсінің Сөләйман хазыруна килеуі. Шиба мәлікәсі Раббы исемен данлаған Сөләйман хақында ишетіп, ауыр шетерекле сыраулар білән сынар үшін аның хазыруна килді. Иерусалимгә ул шақтай зур мал-мөлікә талып килген иде. Дөйәләргә хуш исле сумала майлар, байтак көлемдә алтын вә қиммәтле затлы ташлар төйәлгән иде. Ул Сөләйман янына килеп, күңелендә йөрткән бар уй-фикерләре белән уртаклашты. Мәликәнең һәммә сүзенә Сөләйман аңлатма бирде. Сораулар арасында патша ашыклык кертә алмаган бер генә авыр нәрсә дә очрамады. Шиба мәликәсе Сөләйманның акыл зиһенен, ул салган сарайны, патша өстәлендәге ризык нигъмәтләрне, түрәләренең яшәү рәвешен, хезмәтчеләренең әдәплелеген һәм аларның өс башын, патша шәрәпчеларын, Раббы йортында патша китергән корбаннарны күргәннән соң, Шиба мәликәсе гаҗәпләнеп сүзен башлады. Синең эш гамәлләрең, акыл зиһенең турында үз җиремдә ишеткәннәрем хак дөрес икән. Бирегә килеп үз күзем белән күрмичә, мин ул сүзләргә ышанып бетмәгән идем. Баксаң, синең хакта мин күргән кадәрнең яртысын да әйтмәгәннәр икән. Синдәге зиһен акыл вә мал-мөлкәт мин ишеткәнгә караганда байтакка күбрәк. Синең кешеләрең нинди бәхетле. Көннең көнендә синең каршыңда торып, гақыллы сүзләреңне ишетүче хезмәтчеләрең нинди бәхетле. Синнән разый булып, сине Исраил тәхетенә утырткан Раббы Аллаңа шөкраннар яусын. Раббы Исраил халкына булган мәңгелек мәхәббәтен раслап, гаделлек белән хөкем кылсын өчен сине патша итеп куйган икән. Шуннан патшага бүләккә ул 120 талант алтын, күп итеп хуш исле сумала майлар вә зиннәтле ташлар тапшырды. Шиба мәликәсе Сөләйман патшага бүләк иткән сыман хуш исле сумала майларның әле моңарчы күрелгәне юк иде. Эфирдан алтын алып кайткан Хирам караплары шулай ук аннан бик күп күләмдә бәкәм агачы һәм зиннәтле ташлар да төяп кайтты. Патша әлеге агачтан Раббы йорты һәм үзенең сарайы өчен терәү баганалары эшләтте. Шулай ук җырчылар өчен гөслә һәм арфа да ясатты. Бүгенге көнгә кадәр аның кадәр агачның беркайчан кайтканы да күрелгәне дә булмый. Сөләйман патша үз кулы белән бүләк иткән әйберләрдән тыш, Шиба мәликәсе үзе теләгән һәм сораган һәммә нәрсәне аңа бүләк кылды. Шуннан мәликә үзенең хезмәтчеләре белән үз җиренә юл алды. Сөләйманның байлыгы. Сөләйманга ел сайын 666 талант алтын килеп тора иде. Болардан тыш мал ташучылардан, сәүдәгәрләрдән, гарәпләр җирендәге бөтен патшалардан, өлкә башлыкларыннан керем килә иде. Сөләйман патша алтыннан чүкеп 200 дәнә зур калкан ясатты. Һәр калканга 600 бекә алтын китте. Шулай ук алтыннан чүкеп 300 дәнә кечерәк калканда ясатты. Аларның һәр кайсына эшәр мина алтын китте. Һәм шушы калканнарны ул Ливан урманы йортына куйдырды. Шуннан патша фил сөягеннән зур тәхет ясатып, аны саф алтын белән тышлатты. Тәхетнең басмалары алтау булып, тәхетнең аркасы өстән түгәрәкләнеп тора иде. Утыргычның һәр ике ягында култыкса бар. Култыксалар янында арыслан сыны куелган. Алты басманың һәр ике очында 12 арыслан сыны тора. Моңа охшаган нәрсәнең башка бер генә патшалыкта да моңарчы күрелгәне булмый. Сөләйманның ишемлек өчен бөтен кәсәләре алтыннан булып, Ливан урманы йортындагы бөтен савыт-саба да саф алтыннан иде. Биредә бер генә көмеш әйбер дә булмый, чөнки Сөләйман патшалык иткән чорда көмеш бик тә очсыз әйбер санала иде. Диңгездә Хирам караплары белән бергә патшаның Таршиш караплары йөреп, 3 елга бер тапкыр алтын вә көмеш, фил сөяге һәм маймыллар, тавиз кышлары төяп алып кайта торган иде. Сөләйман патша үзенең байлыгы вә зиһене гақылы белән җир йөзендәге бөтен патшалардан өстен саналды. Аның йөрәгенә Аллаһы индергән зиһен гақылны тыңлар өчен җирдәге бар кешеләр Сөләйман белән күрешеп сөйләшергә теләде. Елның елында аларның һәрберсе аңа бүләккә көмеш вә алтын савытлар, кием салым, корал, хуш исле сумала майлар, ат һәм кашырлар алып килә торган булды. Сөләйман күп кенә сугыш арбалары һәм арба йөртүчеләр туплады. Аның 1400 сугыш арбасы һәм 12000 арба йөртүчесе бар иде. Аларның бер өлешен ул махсус шәһәрләрдә, икенче өлешен үз янында Иерусалимдә тотты. Сөләйман патша заманында Иерусалимдә көмеш гади ташка бәрәбәр санала. Эрбет агачы исә үзәндә үскән сикамор агачыдай күп иде. Атларны Сөләйманга Мисыр һәм Кыйвыдан китерделәр. Патша сәүдәгәрләре аларны Кыйвыда сатып ала иделәр. Сугыш арбаларын Мисырдан 600 шакыл, ә атларны 150 шакыл көмешкә кайтарталар иде. Ат арбаларны алар шулай ук хиттеләр һәм арамиләрнең патшаларына да илтә торганнар иде.